Вітаю з вами «Історична свобода». 30 років тому, 10 липня 1994 року, президентом України був обраний Леонід Кучма. На посаді він відбув два терміни. Наразі це єдиний такий президент в найновітнішій українській історії. Його правління часто називають епохою Кучми. 10,5 років він був при владі. Про те, що таке кучмізм, будемо говорити з політологом і істориком Костем Бондаренко. Костя, вітаю.
Доброго дня.
Кость Бондаренко, автор книжки «Леонід Кучма. Портрет на тлі епохи». Доволі така ґрунтовна праця і, загалом, як мені здається, компліментарна до свого героя. В 92-му році в дуже непростих умовах Леонід Кучма стає прем'єр-міністром. Він тоді був народний депутат, але такий не з найпомітніших, не був таким яскравим парламентським трибуном. Чому саме він очолив уряд тоді?
Ну, перш ніж відповісти на питання, я просто скажу кілька слів про книгу. Справа в тому, що книга самому Леонідові Кучмі страшенно не сподобалася. Він вирішив, що це замовлення проти нього. Але я дійсно писав її з симпатією до Кучми, тому що вважаю до сих пір, що Кучма – це найбільш результативний президент в Україні, президент, який дійсно зробив чимало для України, для встановлення української державності. Тепер, повертаючись до 92-го року, осінь 92-го року, жахлива політична криза і економічна криза. В Україні немає розуміння, що має стати локомотивами, які мають витягнути економіку, і взагалі який курс обирати державі. Студентські акції, другий студентський майдан, який готували, шахтарі виходять на вулиці, галопуюча інфляція. Вирішили, що відправлять у відставку уряд Фокіна, і на цей час з'явилося кілька, десь близько 7 чи 8 кандидатів. Найбільш вірогідним був Валентин Симоненко. Це був фактично найближчий до Кравчука на той час політик. Але Кравчук розумів, що за Симоненка можуть не проголосувати у Раді. Так от, було прийнято рішення, щоб робити ставку не на політиків із того чи іншого середовища, а на представника так званого червоного директорату. І тут було дві кандидатури якраз. Директор заводу імені Ілліча Булянда Маріупольського заводу і директор Південмашу Кучма.
А тоді депутат міг поєднювати роботу на виробництві і парламенті, так?
Так, так було у нас. Верховна Рада першого скликання, вона не була професійною. Депутати ще не були професійними парламентарями. Вони суміщали роботу з депутатською діяльністю. І Кучма, він відзначався тим, що в першому скликанні Верховної Ради він жодного разу не виступав з трибуни. І що цікаво, саме на нього звернув увагу на той час зовсім молодий журналіст і історик Дмитро Табачник, який почав саме там з Кучмою вести якусь там роботу і став прес-секретарем. Кучма був людиною, яка влаштовувала і Плюща на той час, голову Верховної Ради, і Кравчука, президента. Між Плющем і Кравчуком на той час вже почалися серйозні розбіжності, вони стали конкурентами, навіть ворогами до деякої міри. І вибір зупинився саме на Кучмі.
Тобто, як на рівновіддаленому?
Абсолютно. Його знаменита фраза «Ви мені скажіть, що будувати, і я буду будувати». Тобто, він був поза ідеологіями. Скажете будувати комуністичне суспільство, буду будувати. Орієнтуватися на Росію, буду орієнтуватися на Росію. Орієнтуватися на Захід, буду орієнтуватися на Захід. Ви мені просто скажіть, дайте вектор. Це перше. Другий момент – це те, що він добився, щоб окремі питання діяльності в економіці в умовах, коли парламент не міг досягти згоди по тих чи інших питаннях, щоб регулювалися декретами, які мають вагу законів. Тобто Кучма отримав єдиний із прем'єр-міністрів України право видавати декрети, які би мали би силу закону. Між іншим, дуже багато було здійснено надзвичайних заходів у роботі уряду, які потім оцінювалися доволі позитивно багатьма, в тому числі на Заході. Наприклад, Вацлав Гавел, коли приїхав в Україну, він захотів зустрітися із Леонідом Кучмою, який був в опозиції вже на той час, тому що сказав, що я хочу побачити людину, яка за один день приватизувала 11% землі в Україні. А саме декретом Леоніда Кучми було приватизовано присадибні ділянки. Ну і там стосувалося валютного регулювання, стосувалися декрети, моментів, які пов'язані із діяльністю державних підприємств і так далі, і так далі. Тобто реально було зроблено багато, хоча в тих умовах очевидно, що вирішити всі питання було неможливо.
Ніби як успішний прем'єр-міністр, чому ж його восени 1993 року відправляють у відставку?
Саме через соціальні проблеми, які не були вирішені. Зосередившись на економічних питаннях, на функціонуванні промисловості, на порятунку економіки держави, він проігнорував соціальні проблеми, і це викликало величезне невдоволення у цілого ряду вразливих і чутливих до соціальних коливань верств. В результаті він пішов у відставку.
Загострення соціальних проблем, які Кучма не спроможний вирішити, завдяки чому його за якихось там півроку обирають президентом?
Справа в тому, що на той час Кучма переходить в опозицію і починає використовувати, дуже активно використовувати проросійську риторику. Тому що крім економіки, на той час дуже важливими були моменти, пов'язані із стосунками між Україною і Російською Федерацією. В цей момент Кучма, який мав тісні зв'язки із Віктором Чорномирдіним, Чорномирдін був одним із тих, хто лобіювали перед Єльциним саме те, що потрібно зробити ставку на Кучму. Йому не вдавалося ще заручитися підтримкою цілого ряду осіб в українському політикумі. Єдине, що на той час його фактично підтримав Олександр Мороз, який буквально через короткий термін став його запеклим ворогом. У Кучми був великий брак підтримки з боку засобів масової інформації, але йому це забезпечувала Росія. На той час більшість українців дивилися російське телебачення, а не українське.
Кучма в парламенті сказав: «Скажіть мені, що ми будуємо, і я побудую». От він стає президентом. І що ж він починає будувати?
У нього дві лінії. Всередині України він веде лінію на зміцнення інституту президента і на зосередження всіх повноважень в руках президента. В міжнародній політиці на запровадження так званої багатовекторності. Що стосується зміцнення власних позицій, буквально через місяць вже після виборів, тільки він став президентом, зразу ж після інавгурації, він видає два укази, згідно з якими фактично всі голови обласних рад в Україні підпорядковуються йому особисто. Голів обласних рад в 94-му році єдиний раз обирали на всенародних виборах. А він вирішив ліквідувати оцю всенародну виборність, залежність голів обласних рад від волевиявлення населення тієї чи іншої області, а підпорядкувати їх собі і отримав право фактично, чи просто прописав собі право, звільняти цих голів обласних рад, тому що він їх прирівняв одночасно до голів обласних адміністрацій, і голови обласних адміністрацій були повністю вже залежні не від волевиявлення народу, а особисто від Леоніда Кучми. Другий момент, він почав би запеклу боротьбу із спікером Верховної Ради Олександром Морозом за повноваження. Це вилилося спершу у конституційний договір 28 червня 95-го року, рівно через рік було закріплено в Конституції. Фактично Олександр Мороз програв цю боротьбу. У нас був шанс зберегти ситуацію, при якій Україна була би парламентсько-президентською республікою, чи парламентською республікою, навіть з обмеженими функціями президента. Але в результаті цієї конституційної угоди і далі в результаті прийняття Конституції Кучма отримав фактично необмежені повноваження, можна говорити відверто, які сам аж в кінці свого правління намагався обмежувати конституційною реформою. Що стосується зовнішньої політики, то це була політика, яка нагадувала такий вальс. Сьогодні там однією ногою їдемо в Вашингтон, там чи в Брюссель, другою завтра в Москву і так далі. І всюди він обіцяв, всюди намагався бути своїм. Всюди намагався бути лояльним, демонструвати лояльність. В 95-му році він отримав престижну нагороду в Сполучених Штатах. Медаль імені Кеннеді, яка вручається за величезні досягнення в галузі демократії. Білл Клінтон двічі приїздив в Україну за час своєї каденції. Так що вони порозумілися. Було створено комісію Кучма-Гор. Кучма пішов на поступки в багатьох моментах Сполученим Штатам, наприклад, заблокувавши дуже вигідний для України бушерський контракт з Іраном. В той же час він їздив у Росію, домовлявся із Єльциним, підписання великого договору з Росією 31 травня 97-го року. Паралельно він зробив усе, щоб Росія не змогла взяти під контроль підземні газосховища. Можна говорити про те, що зовнішня політика була збалансованою і не схилялася до однієї чи іншої сторони, до Росії чи до Заходу, а навпаки – він намагався, якщо робив якусь поступку чи крок в бік Заходу, то одночасно робив якийсь певний крок, доволі суттєвий, в бік Росії.
Наскільки це було виправдано?
На той час Україна була як держава фактично уламком Радянського Союзу. І в ній були як прозахідні, так і проросійські тенденції. І схилитися до тієї чи до іншої тенденції, сказати, що ми вибираємо рух тільки на Захід чи тільки в Росію, це означало вже в той час спровокувати громадянський конфлікт всередині України.
Десятиліття Кучми, таким терміном позначено кучмізм. Здебільшого в кучмізм вкладаються негативні конотації. Тобто кучмізм – це корупція, цензура і тиск на засоби масової інформації. Це побудова системи олігархічної в Україні, коли певні люди за безцінь отримали цілі галузі.
На той час тенденції були такими, що практично всі пострадянські держави проходили приблизно один і той самий сценарій. З певними варіаціями, але проходили сценарії. Чи, можливо, два базових сценарії. Перший – це олігархат, другий – це авторитаризм. Я маю на увазі держави Балтії. Вони розвивалися трошки по-іншому, і до них було зовсім інше ставлення з боку Заходу. Та всі інші країни проходили один і той самий сценарій. По-перше, який був визначений тим, що в умовах, які склались після розпаду Радянського Союзу, одразу демократія виникнути не могла. Демократія потребує певної соціальної бази, потребує демократія, насправді, це прояв тих держав, які в яких є доволі сильний середній клас, тобто буржуазія. Це продукт буржуазного, в першу чергу, суспільства. Другий момент – це те, що ринкові відносини теж фактично довелося запроваджувати з нуля. Народну власність чи державну власність потрібно було трансформувати в власність приватну, акціонерну чи іншу, з тим, щоб вона почала більш ефективно працювати. Кучма був людиною, яка звикла працювати в режимі селекторної наради. Він розглядав державу як величезний південмаш, умовно кажучи, де є великі цехи, і одним цехом там керує, там, умовно кажучи, Лазаренко, чи там якимось цехом керує Волков, чи цехом керує там Суркіс, чи Пінчук, чи ще хтось. І вони звітують просто перед Кучмою про ситуацію в своїй галузі. Раз виникнення олігархату було неминучим на той час, процес первісного накопичення капіталу в усіх країнах проходив приблизно по одній і тій самій схемі, то Кучма вирішив очолити цей процес. З'явилася ця група олігархів.
А тобі не здається, що він просто копіював Росію? От в Росії так, а ну і ми так.
А в Росії трошки інша ситуація, тому що в Росії олігархи хотіли керувати країною, і Єльцин був у них фактично людиною підконтрольною. Група олігархів впливала на Єльцина, на сім'ю і інше. Ну, а Кучма якраз хотів не допустити того, щоб ним керували, щоб на нього чинився якийсь тиск.
То вже був сильно хворий Єльцин, на якого...
Це правда, ну, але саме тому Кучма врахував цілий ряд моментів, які були пов'язані із діяльністю Єльцина, щоб не допустити. Так само, як Пинзеник свого часу враховував чубайсівську приватизацію в Росії, ваучерну приватизацію, для того, щоб не допустити великої кількості тих помилок, які були зроблені в Росії. Так само і Кучма, коли будував олігархічну державу в 97-98 роках, враховував з одного боку помилки Росії, а з іншого боку власні помилки, пов'язані з Павлом Лазаренком. Свого часу Дмитро Табачник дав визначення кучмізму. Що таке кучмізм? Він сказав, що це політично стабільний режим з елементами авторитаризму, який характеризується успішним реформуванням, високими темпами зростання економіки, соціальних гарантій, забезпечує формування і поступальний розвиток громадянського суспільства протягом 10 років, і який перетворив Україну із держави де юре в державу де факто. Ну, звичайно ж, тут є комплементарність певна, але він визнає, що режим був авторитарним по своїй суті, хоча й ефективним, як він вважає.
Кучма після переобрання на другий термін намагався ще більше наростити повноваження. Тоді ж був референдум, як тоді казали, за народною ініціативою, про те, що був двопалатний парламент, щоб президент ще більше мав важелі впливу. І все це було зруйновано касетним скандалом, коли були оприлюднені дані, відповідні записи наведені як доказ, що Кучма причетний до викрадення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Касетний скандал став поворотним моментом правління Кучми, чи якісь інші можна
сказати? Я вважаю, що поворотним моментом стали президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в листопаді 2000 року, коли Буш і Гор змагалися між собою. Був кольчужний скандал, були акції «Україна без Кучми» і інші акції. Почався процес формування опозиції.
Але це вже після касетний скандал став каталізатором цього всього.
Так, касетний скандал став каталізатором цих процесів. Паралельно я нагадаю просто, що почалося розслідування. Одразу ж республіканці, прийшовши до влади, почали розслідування діяльності попередньої адміністрації, зокрема в плані цієї комісії Кучма-Гор. І відповідно, якщо до цього часу Україна показувала ледве не як світоч демократії на пострадянському просторі, то тут почали показувати її як авторитарний режим, корупційний режим, корумпований. Касетний скандал так ніколи не був доведений до того, що там Кучма дійсно винен. Ну, я розумію, що було спущено на гальмах, але потім були спроби вже в часи Ющенка реанімувати цю справу. І ця справа все-таки заглохла, тому що бракувало доказів. Але щодо громадської думки, громадська думка була повністю на боці тих, хто вважали, що Кучма абсолютно винен. І в цей же час почала формуватися політична опозиція до Кучми. Ми ніколи не дізнаємося правди, що відбулося спершу у вересні, а потім у листопаді, грудні 2000 року.
Ну, але Кучма визнав, що його прослуховували.
Так, це не тільки Кучма визнав, це визнавали багато хто з його оточення. Більше того, вже є навіть дані схем, як його прослуховували. Точно не було це там якийсь диктофон засунутий під диван, а була більш складна система прослуховування. Але факт залишається фактом, що ця сторінка в історії України зіграла свою роль, так, дуже важливу роль.
Кучма вже вирішив, що він іде від влади, коли він в 2002 році запропонував
політичний. Кучма до кінця сподівався, що він може прийти на третій термін. Навіть ціною певних політичних поступок. Навіть ціною того, що він частину своїх повноважень буде готовий передати Верховній Раді. І він проштовхував цю конституційну реформу. Нагадаю, в квітні 2004 року Верховній Раді не вистачило 4 голосів для того, щоб цю реформу проштовхнути. Між іншим, не голосували люди з оточення Кучми. Було рішення Конституційного суду за поданням народного депутата Губського. І Конституційний суд прийняв рішення, що Кучма може балотуватися на третій термін. Що перший його термін – це не перший термін, тому що він балотувався ще до вступу в дію Конституції чи не Конституції. Кучма не висував свою кандидатуру, але все одно зберігав ситуацію під контролем. І він, і Медведчук, який був головою адміністрації президента на той час, вони грали в гру, яка мала би фактично довести до точки кипіння. І тоді фактично всю гру поламала одна людина – Степан Гавриш.
Яким чином?
Степан Гавриш був заступником голови Верховної Ради, але Кучма хотів його призначити у Конституційний суд. І направив його фактично вже подання на призначення з тим, щоб Конституційний суд прийняв потрібне Кучмі рішення про те, що вибори визнаються в принципі недійсними, починається новий виборчий процес, в якому бере участь, наприклад, Кучма, але не беруть участь Ющенко і Янукович. Але Степан Гавриш проігнорував це призначення. От поїхав у Верховну Раду, де 8 грудня 2004 року відбулася змова прихильників Ющенка і прихильників Януковича, які в результаті проголосували конституційні зміни. От, і Кучма тільки тоді зрозумів, що він програв. В результаті Кучма вирішив капітулювати і погодитися на третій тур.
Події, хочу згадати, 2003 року, восени, спочатку Кучма видає книжку «Україна не Росія», тоді ж восени 2003-го стається конфліктна ситуація довкола острова Тузла в Керченській протоці, і Кучма там особисто змушений долучитися, координує відсіч цієї першій російській агресії. Чому ж він після всього цього дозволяє росіянам так сильно втручатися в українські президентські вибори і дозволяє російським політтехнологам, які тут працюють, розігрувати карту розколу України?
Що стосується цієї книги, це був фактично політичний сигнал. Ми насправді не збираємося по тому шляху, по якому пішов Лукашенко. І конфлікт довкола Тузли також він показав, що насправді Кучма готовий якби не здаватися Росії. Правда, через кілька місяців він пішов на підписання спільної декларації про створення єдиного економічного простору, але це вже була інша пісня. Що ж стосується того, чому Кучма вирішив не перешкоджати діяльності штабу Януковича в 2004 році? Тому що у Кучми і Медведчука не було серйозного ставлення до того, що відбувається штаб Януковича
Кучма на початку 2005 року іде від влади, але от кажуть, що кучмізм виявився живучим. Як би ти пояснив цю живучість?
Як вся російська література вийшла з шинелі Гоголя, так само і вся українська політика нульових років вийшла з піджака Кучми. Тому що і влада, і опозиція, і Донецький, і Ющенко, і інші, і Тимошенко, вони тією чи іншою мірою формувалися під впливом Кучми. 10 років Кучми не прийшли даремно. Тому кучмізм тією чи іншою мірою він визначався і в подальшому, і при Ющенко, і при Януковичі, і навіть в перші роки Порошенка.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком і політологом Костем Бондаренком. Ми говорили про епоху Кучми, яка настала 30 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.